Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Поважанные радиослухачи, мы протягиваем знакомство с философией Жака Мартена, великого мыслителя 20-го стагодия, думки якого поуплывали на все католицкое научание, у тым лику и социальное. Нагадаю, што мы разважаем аб найбольш сістэматызаванай кнізе Мартэна, якая называецца «Чалавек і дзяржава». У мінулых праграмах мы ўжо паразмаўлялі аб нацыі, палітычнай супольнасці, дзяржаве. А што ж народ? У нашай сённяшняй праграме мы паразважаем менавіта аб гэтым паняцці. Мартэн адзначае, што народ не суверэнны ў поўным сэнсе гэтага слова – бо паняцце суверэнітэта тычыцца ўлады і незалежнасці, якія ў сваю чаргу стаяць вышэй за цэлае, якім кіруе суверэн. Відавочна, што ўлада і незалежнасць народа не з'яўляюцца верхоўнымі асобна ад самога народа. Аб народзе, таксама як і аб палітычнай супольнасці, варта сказаць, што ён не суверэнны, але валодае натуральным правам на поўную аўтаномію ці самакіраванне, пісаў філосаф. Народ карыстаецца гэтым правам, калі прымае пісаную ці непісаную канстытуцыю палітычнай супольнасці, або калі яго частка аб'ядноўваецца ў невялікую палітычную групу з тым, каб выпрацаваць закон ці прыняць рашэнне, або калі ён выбірае сваіх прадстаўнікоў. У народа заўсёды застаецца такое права. Менавіта дзякуючы яму, народ кантралюе дзяржаву і сваіх урадавых чыноўнікаў. Менавіта дзякуючы яму народ абумоўлівае свой пераход у тых, хто прызначаны клапаціцца аб супольным дабры, хто валодае правам ствараць законы і кіраваць так, што надзяляючы гэтых канкрэтных людзей уладай на акрэслены срок і закрэслены паўнамоцтвамі, народ у той жа меры абмяжоўвае ўласнае права на самакіраванне, але ніякім чынам не акрэслівае заканчэнне валодання гэтым правам і не прыніжае колькасна гэта валоданне. Урадавыя чыноўнікі ці ўрад, гэта значыць людзі, надзеленыя выканаўчай уладай, з'яўляюцца кіруючым органам у дзяржаве, бо народ іх зрабіў у палітычнай супольнасці прадстаўнікамі цэлага. Усё гэта цалкам адпавядае нашаму заключэнню, згодна з якім выраз «суверэнітэт народа» не з'яўляецца самым дакладным акрэсленнем дэмакратычнага ладу, адзначае Жак Мартэн. Філосаф нагадвае аб словах Лінкальна – кіраванне народа, народам і для народа. Гэта значыць, што народам кіруюць тыя людзі, якіх народ абраў і надзяліў правам карыстацца ў рамках іх функцыянальных абавязкаў пэўнага рода і тэрміна і над кіраўнічай дзейнасцю, якіх народ ажыццяўляе пастаянны кантроль, перш за ўсё праз сваіх прадстаўнікоў і спецыяльна скліканыя сходы. Акрамя таго, аб самім паняцці народа Мартэн кажа, што сучаснае ўяўленне аб ім мае доўгую гісторыю і ўзнікае з незвычайнай рознасці значэнняў, якія злучаюцца ў адно. Але калі разглядаць палітычны сэнс гэтага слова, то дастаткова будзе сказаць, што народ уяўляе сабой шматлікасць чалавечых асобаў, якія, аб'яднаўшыся пад справядлівымі законамі, ва ўзаемным сяброўстве і ў імя супольнага дабра іх чалавечага існавання складаюць палітычнае грамадства. Паняцце палітычнага грамадства азначае адзінае цэлае, якое складаецца з людзей. Паняцце народа азначае натуральным чынам аб'яднаных членаў, якія складаюць палітычнае грамадства. Такім чынам Мартэн адзначае, што тое, што ён расказаў аб палітычным грамадстве і нацыі, ці аб палітычным грамадстве і дзяржаве, тычыцца таксама народа і нацыі, ці народа і дзяржавы. Больш за тое, паколькі народ – гэта людзі, якія не толькі складаюць палітычнае грамадства, але кожны з гэтых людзей мае бессмяротную душу і пазачасавае прызначэнне, то паняцце народа – гэта найвышэйшае і найшляхетнішае з асноўных паняццяў, якія мы будзем аналізаваць у наступных праграмах. Народ – гэта самая жывая і свабодная субстанцыя палітычнага грамадства. Народ вышэй за дзяржаву. Не народ для дзяржавы – але дзяржава для народа. Нарэшце Мартэн адзначае, што народ мае асаблівую патрэбу ў дзяржаве, паколькі дзяржава з'яўляецца спецыяльным органам, пакліканым клапаціцца аб цэлым, і таму яна паклікана абараняць народ, яго правы і павышаць яго жыццёвы ўзровень насуперак эгаізму і прыватным інтарэсам прывілегіраваных груп і класаў. У сярэднявечнай Францыі народ і кароль падтрымлівалі адзін аднаго, хоць і не цалкам адназначна ў іх барацьбе супраць дамінавання буйных феадалаў. У новы час тое самае можна сказаць аб народзе і дзяржаве ў іх барацьбе за сацыяльную справядлівасць. Аднак, як мы бачылі, гэты нармальны працэс, калі ён скажаецца абсалютызмам таталітарнай дзяржавы, якая ўзвышае сябе да ўзроўня вярхоўнага прынцыпа дабра і зла, вядзе да бедаў і рабавання народа. І гэты нармальны працэс становіцца небяспечным, калі народ аддае сябе ў рукі дзяржавы, якая, якой бы добрай яна ні была, не свабодна ні ад ідэі ўласнага суверэнітэта, ні ад сапраўдных недахопаў самаго палітычнага грамадства. Для таго, каб умацаваць і зрабіць больш паспяховым рух за сацыяльны дабрабыт, які падтрымліваецца дзяржавай, а таксама вярнуць дзяржаву да яе сапраўднай прыроды, неабходна, каб многія функцыі, якія выконвае дзяржава, былі размеркаваны паміж рознымі аўтаномнымі органамі плюралістычна структураванага палітычнага грамадства. Марытэн звяртае ўвагу на неабходнасць таго, каб народ меў імкненне і сродкі для ўстанаўлення свайго кантроля над дзяржавай. Паважаныя радыёслухачы, мы працягнем наша знаёмства з філасофіяй Жака Марытэна ў нашай праграме «Праз тыдзень». Я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.